халыққа жасаған жақсылығын, мемлекетке сіңірген еңбегін, өте зор еңбегін ешкім де жоққа шығара алмайды. Осындай қайраткерді, осындай азаматты президент Назарбаевқа қарсы келгендігі үшін өмірден ерте оздыру ол саяси қылмыс. Бәлкім бұл тапсырысты Назарбаев берген жоқ шығар. Бәлкім ол тапсырысты оның төңірегіндегілер берген шығар. Ол жағы әлі белгісіз. Осы анықталу керек. Ол бүгінгі билік бар кезде анықталу керек. Сөз жоқ ол бүгінгі жүйе ауысқаннан кейін ашылатындығы. 10 жыл ма, 20 жыл ма ол кеш болады. Кеш болатын себебі халықтың рухы оянбай, сол күнше селт етпей қала береді. Біз сол жағынан кешігеміз. Рух оянбаған, намысы жоқ, өзін сыйлай алмаған ел мемлекетін сақтай алмайды. Мемлекетінің тәуелсіздігін сақтай алмайды. Ең үлкен мәселе осы. Әйтпесе Зәкенің артында қалған біздер, Асқат Шәріпжановтың артында қалған біздер, Алтынбектің артында қалған біздер күте тұрармыз. Бәлкім біздің өміріміз жетеді, бәлкім жетпейді. Ақиқатты біліп өтуге. Бірақ негізгі мәселе жаңыда. Халықтың азаматын қорлауға, халықтың азаматына қиянат жасап өмірін қиюға, қолында қанша билігі тұрса да Алла Тағала ондай мұрсат бермейді ешкімге. Қанға да, патшаға да, корольге де басқаға да. Егер билік осы қылмыстарды ашқысса, онда оның қолы таза, онда оның ары таза. Егер билік ол қылмысты ашқызбаса, үш қылмысты да және басқа қылмыстарды да, онда бұл биліктің қолы қанды, онда бұл биліктің ары жоқ. Бұл билік онда қылмыскер билік.